Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 24 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ្នកថតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញបន្ទាប់ពីបានទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈ្នះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនអ្នកសង្កេតការថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចម្រុះរយៈពេល4ឆ្នាំលើប្រទេសសេរីសម្រាប់ជនស៊ីវិល300សំទុះ3300នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតខ្លាយជាកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់វិស័យអាជីវកម្មវៀតណាមការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកត្រាំធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកចាំលោកជេមរិកខិតសុនដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ពិចារកម្មចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅមកលោកបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ខំហោះដ្រូនលើការប្រជុំនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយលោកបានទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំលោករ៉េតកសិនដែលមានអាយុ69ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់ទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមគ្រួសាររបស់លោករ៉េតកសិនមានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកបានវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះសម្បែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក James នៅតែស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះហើយនៅតែសន្យាជួយប្រទេសនោះទៅតាមអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានក្រុមគ្រួសារនិងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការឲ្យមានការដោះលែងនឹងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីចំពោះការបញ្ចប់សុបិនដ៏អាក្រក់នេះការលើកលែងទោសលោក Richardson បានកើតមានឡើងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង33ឆ្នាំមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់បូរីញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការដោះលែងនេះក៏បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការដោះលែងពួកសកម្មជននិងសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាដែលពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាមិនមានសេរីហើយនឹងយុត្តិធម៌នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo សន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនមួយថ្ងៃមុនពេលការយកពន្ធគយនៅពេលថ្មីៗបំផុតរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំលើការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនចូលជាធរមានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំវីអូបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលបង្ខំចិនឲ្យប្រកាន់យករបៀបមួយបើចិនចង់ក្លាយជាមហាអំណាចសកលលោកនោះចិនមិនត្រូវលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានោះទេរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានទៅចេញឲ្យហេតុផលថាការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិននឹងបង្ខំឲ្យចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារថាចិនត្រូវតែការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានការបញ្ចប់ការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទីផ្សារចិនកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងកាត់បន្ថយផលនៅសល់ខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ200,000លានដុល្លារដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះចិនបានឆ្លើយតបដោយការបន្ថែមផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន60,000លានដុល្លារនៅក្នុងបញ្ជីពន្ធគយនាំចូលទំនិញរបស់ខ្លួនជនស៊ីវិលជាង 3,000 អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាការរបស់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីពួកគេបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារកាលពី4ឆ្នាំមុនមកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃ្លាំមើលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមចម្រុះបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីដៅរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីក្រុមជីហាបនេះបានកាន់កាប់ទឹកដីយ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដែលក្រុមអ៊ីស្លាមនោះបានប្រកាសជាប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រុមចម្រុះបានធ្វើការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចាប់តាំងពីការវាយប្រហារប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល3,331នាក់អង្គការនោះផ្អែកលើប្រភពបណ្ដាញខាងក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានតាមដានជើងហោះហើររបស់យន្តហោះដែលតាក់ទិននឹងក្របរំសេវដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រកាន់ខ្ជាប់ចង់រក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគួរនៅបន្តនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីធីរ៉ាសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ថាអ្វីដែលយើងបានឃើញយើងជឿជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Face the Nation ដែលបានផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគួរតែបន្តហើយប្រទេសផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏គួរតែបន្តដែរលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយទៀតថាចូលមើលបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាកំជួយបាលីស្ទីកចូលមើលរបៀបដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់យើងចាំបាច់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះវិញនៅដើមឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែលខ្លួនបានធ្វើជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេស5ផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ2015កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះដូរការរដ្ឋបတ်កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់របស់អ៊ីរ៉ង់អង្គការផលិតប្រេង OPEC បានបង្កើនការព្យាករណ៍ផលិតផលសកលលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយផ្អែកលើការកើនឡើងនៃទិន្នផលប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងការទុះទាញក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលសង្កត់ពីការកើនឡើងនៅតម្រូវការសម្រាប់រយៈពេលយូរក្នុងទស្សនៈវិស័យប្រេងសកលលោកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអង្គការរបស់ប្រទេសនាំប្រេងចេញព្យាករថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងពិភពលោកនឹងកើនឡើងពីចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ98កណ្ដកសញ្ញា3លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃទៅដល់10កណ្ដកសញ្ញា5លានធុងនៅឆ្នាំ2020ហើយនឹង111កណ្ដកសញ្ញា9លានធុងនៅឆ្នាំ2040តួលេខនេះខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍កាលពីឆ្នាំទៅដោយការកើនឡើងនៃផលិតផលប្រេងនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការ OPEC ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាតម្រូវការប្រេងនឹងបន្តកើនឡើងទ្វីបើរថយន្តប្រើអគ្គិសនីកំពុងកើនឡើងនៅទីផ្សារក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងទៅលើបច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់ដំណើរការពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែលរាប់បញ្ចូលតាំងពីការតាក់ទងអតិថិជននិងរក្សាទុកទិន្នន័យអាជីវកម្មជាដើមសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចៗនៅវៀតណាមជាច្រើនមិនយកចិត្តទុកដាក់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងការចំណាយខ្ពស់ជាឧបសគ្គរារាំងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនអាចទទួលការការពារត្រឹមត្រូវលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីហាងៀននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហូជីមិញហើយលោកចាបចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯការងារចាស់របស់អ្នកស្រីអានងៀនក្នុងទីក្រុងហាណូយអ្នកស្រីមានទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយគឺនៅពេលអ្នកស្រីចង់ចូលប្រើកុំព្យូទ័រអ្នកស្រីត្រូវឆ្លើយសំណួរសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតដូចជាតើអ្វីទៅជាការបន្លំទាញយកលេខកូដឬតើមេរោគកុំព្យូទ័រដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកស្រីងៀនមិនបានធ្វើការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការធានាឲ្យបានថាបុគ្គលិកទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្អយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខប្រទេសវៀតណាមត្រូវការធនធានមនុស្សជាច្រើនដូចអ្នកស្រីងៀនពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាជំនួយខ្នាតតូចរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីពួកលួចចូលកុំព្យូទ័រឬ hacker ឬពីប្រភពនៃការលួចទិន្នន័យនានានោះទេហើយពួកគេក៏មិនបានដឹងថាការគំរាមកំហែងនេះមានទំហំប៉ុណ្ណានោះទេអ្នកស្រីងៀងដែលបានឈប់ពីការងារហើយបានចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងបានបកស្រាយអំពីការយល់ដឹងរបស់ជនជាតិវៀតណាមអំពីសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថា
Cyber security for us sometimes we are too confident or maybe we are ignorant
បាននិយាយពីសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់យើងជួនកាលយើងមានទំនុកចិត្តពេកឬប្រហែលជាយើងមិនដឹងអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះយើងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនេះទេ
ប៉ុន្តែសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសពិចារណាលើកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសវៀតណាមកត្តាទាំងនេះរួមមានការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលត្រូវបានលួចដោនឡូតមកប្រើខុសច្បាប់នៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត្រាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខ្ពស់សង្គមដែលចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាខណៈដែលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងកត្តាទំនាក់ទំនងស្អប់ផងស្រឡាញ់ផងជាមួយប្រទេសចិននេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងអ៊ីនធឺណិតលោក Wu Ming Tri អនុប្រធានផ្នែកសេវាកម្មផ្ទុកទិន្នន័យអនឡាញនៅឯក្រុមហ៊ុន Game VNG ថ្លែងថាមានមនុស្ស2ប្រភេទគឺអ្នកត្រូវបានគេលួចចូលឬ hackនិងអ្នកដែលមិនដឹងខ្លួនថាត្រូវបានគេ hack លោក Wu Ming Tri បាននិយាយថា
There is a very true saying that there is no company or no organization or no computer not infected by malware
មានការនិយាយយ៉ាងពិតប្រាកដមួយថាมันមានក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នឬកុំព្យូទ័រណាដែលមិនរងគ្រោះដោយសារមេរោគកុំព្យូទ័រទេគឺមានតែស្ថាប័នកុំព្យូទ័រឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនដឹងថាកុំព្យូទ័រត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគកុំព្យូទ័រដូច្នេះគ្រប់គ្នាត្រូវបានប៉ះពាល់វាគ្រាន់តែជាបញ្ហាថាតើអ្នកដឹងពីរឿងនេះឬក៏អត
់មានករណីលួចចូលកុំព្យូទ័រថ្មីថ្មីពីប្រទេសចិនដែលនៅជិតខាងដោយមានការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនត្រូវបានគេជឿថាតាក់ទងនឹងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ឬ Belt and Road Initiative របស់ចិនដែលមានគោលបំណងតភ្ជាប់ប្រទេសជាច្រើនពីទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបតាមរយៈគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត FireEye បានបង្ហាញថាពួក hacker ជនជាតិចិន អាចត្រូវបានគេជួលឲ្យការពារដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ដូចជានៅកម្ពុជាឬក៏ត្រូវបានជួលឲ្យវាយប្រហារប្រទេសដែលមិនសហការដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមប្រទេសវៀតណាមបានចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់នេះដោយមានក្រុមបញ្ញវន្តខ្លះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យដូចជាប្រាក់កម្ចីដែលមានបន្ទុកធ្ងន់និងការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមក៏មានហេតុផលដែលត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយប្រទេសចិនផងដែរក្នុងករណីដែលលួចចូលហែកប្រលាយយន្តហោះវៀតណាមនៅឆ្នាំ2006ដល់3ល្បែង1គេសង្ស័យថាការលួចចូលហែកគឺចេញពីប្រទេសចិនបើយោងតាមលេខអត្តសញ្ញាណកុំព្យូទ័រក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា IP address លោក Jason Kau នាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងវិបត្តិសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរបស់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមសិក្ខាសាលាក្នុងទីក្រុងហូជីមិញមួយដែលការិយាល័យរបស់លោកបានឧបត្ថម្ភកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកកៅបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចៗនៅទីក្រុងហូជីមិញថា
In this digital era Asia Pacific region has become the largest digital market in the world
នៅក្នុងយុគសម័យ Digital តំបន់អាស៊ី Pacific បានក្លាយជាទីផ្សារ Digital ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយបានបង្កើតឱកាសអាជីវកម្មយ៉ាងច្រើនសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
លោកកៅបានប្រមាណថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេលោកកៅមានប្រសាសន៍ថា
Since more businesses use computers to connect their customers and store data cyber attacks and data leaks
ដោយសារតែអាជីវកម្មកាន់តែច្រើនប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីភ្ជាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួននិងរក្សាទុកទិន្នន័យការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការលេចធ្លាយទិន្នន័យអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ
លោកកៅបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទុកចំណាយខ្ពស់គឺជាហេតុផលសំរុំមួយដែលសហគ្រាសទាំងនោះប្រងើយកន្តើយលើការការពារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនេះម្យ៉ាងចំនួនខ្នាតតូចអាចមានទំហំតូចពេកហើយមិនទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួក hacker ម្យ៉ាងវិញទៀតចំនួនខ្នាតតូចទាំងនេះអាចមានទំហំតូចពេកក្នុងការរ៉ាប់រងចំណាយសម្រាប់ការធានាឬការការពារការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីងៀងបាននិយាយថា
As we talk about cost and benefit we know that we have to buy insurance contract we know that we have to protect ourselves
នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការចំណាយនិងផលប្រយោជន៍យើងដឹងថាយើងត្រូវតែទិញកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងយើងដឹងថាយើងត្រូវការពារខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទេ
នេះហើយជាមូលហេតុដែលកម្មវិធីដែលត្រូវបានលួចដោនឡូតមកប្រើខុសច្បាប់នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវតាមដានក្នុងរបាយការណ៍របស់តំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកស្ដីអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយសារតែបានកម្មវិធីដែលត្រូវបានលួចដោនឡូតមកប្រើខុសច្បាប់ទាំងនេះហើយពួក hacker ក្រៅប្រទេសអាចលួចចូលក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសវៀតណាមខ្វះអ្នកឯកទេសព័ត៌មានវិទ្យាដែលអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះមួយចំនួនតាមការប៉ាន់ស្មានមួយប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងកង្វះបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន1លាននាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2020ក្នុងពេលនេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខផ្ដល់នូវការរំលឹកជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកុំចុចលើតំណឬ links ដែលគួរឲ្យសង្ស័យក្នុង email ប្រើលេខសម្ងាត់រឹងមាំហើយកុំប្រើលេខសម្ងាត់ដូចគ្នាសម្រាប់គណនីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលអ្នកប្រើហើយជាការពិតណាស់ជៀសវាងកម្មវិធីដែលត្រូវបានលួច download មកប្រើខុសច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលចិត្តនិយាយអួតអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះជោគជ័យនោះមិនបាននាំឲ្យមានអត្រាខ្ពស់ជាងមុនដល់ការយល់ព្រមចំពោះការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីទេលោក Jim Malone រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោកត្រឹមមានអត្រាយល់ស្របអំពីការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមឬក្រោម 40% ហើយពួកអ្នកវិភាគចាត់ទុកថានេះជាសញ្ញានៃគ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ខែមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលកំណត់អំពីការទូតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិថ្មីៗបំផុតរបស់បណ្ដាញទូតសហរដ្ឋអាមេរិក CNN បង្ហាញថាអត្រានៃការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមមាន 36% គឺចុះថយពីចំនួន 42% កាលពីខែមុនការស្ទង់មតិថ្មីដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បង្ហាញថាការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមមាន 38% ហើយការមិនយល់ព្រមមានចំនួន 54% ហើយការស្ទង់មតិប្រចាំសប្តាហ៍របស់អង្គការ Gallup បង្ហាញថាលោកត្រឹមបានទទួលភាពវិជ្ជមាន 40% និងភាពអវិជ្ជមាន 54% ដែលនាំឲ្យឃើញថាក្នុងរយៈពេល8សប្តាហ៍បន្តគ្នាអត្រានៃការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីមានមិនខ្ពស់ជាង 42% ទេការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Real Clear Politics បង្ហាញថាការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមមាន 41% ហើយការមិនយល់ព្រមមានចំនួន 53% គេហទំព័រ 538.com ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើវិភាគការស្ទង់មតិមានការស្ទង់មតិជាមធ្យមភាគចំនួន 39.9% សម្រាប់ការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយមានការមិនយល់ព្រមចំនួន 54% ដំណឹងល្អសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីគឺការស្ទង់មតិរបស់ CNN និងសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយការស្ទង់មតិទាំងពីរមានការយល់ស្របចំនួន 70% ដូចគ្នាហើយការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បង្ហាញថាពួកសាធារណរដ្ឋនៅតែយល់ស្របជាមួយការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមដោយមានចំនួន 84% ទល់នឹង 7% មានការពិតរួមគ្នាមួយនៅក្នុងចំណោមការស្ទង់មតិដែលមានការគាំទ្រទៀតដល់លោកត្រឹមគឺការចុះថយអត្រាគាំទ្រលោកក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យពួកអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាមានការចុះថយការគាំទ្រប្រមាណ 10% កាលពី2ខែមុននេះក្នុងចំណោមពួកបោះឆ្នោតឯករាជ្យហើយពួកគេមានជំនឿថាការនេះមានតក្កិនជាមួយគោលនយោបាយជំរងចម្រាស់នៃការបំបែកពួកកុមារពីពួកឪពុកម្ដាយពួកគេនៅឯព្រំដែននិងការពិនិត្យសាររើដោយអវិជ្ជមាននៃជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រឹមនិងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin គេយល់ឃើញថាការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងារដោយលោកប្រធានាធិបតីជាការបញ្ជាក់សំខាន់មួយសម្រាប់ជោគជ័យឬបរាជ័យនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីដែលមានការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកទៀបជាង 50% នាំឲ្យមានការបាត់បង់កៅអីក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រជាមធ្យមភាគចំនួន30ពួកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការអាសនៈ23បន្ថែមដើម្បីអាចជួបការសភាជាថ្មីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានអាទិត្យខាងមុខនេះមានអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតបែប generic ដែលសួរពួកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីគណៈបកណាមួយដែលពួកគេចូលចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាអង្គការ Real Clear Politics បានស្ទង់មតិឃើញថាពួកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខពួកសាធារណរដ្ឋ 47% ទល់នឹង 39% បើគម្លាត គ្រប់គ្រងរវាងគណៈបកទាំងពីរកាន់តែរីកធំនោះគណៈបកដែលមានតួលេខខ្ពស់ជាងគូប្រជែងនឹងមានការចំណេញច្រើនក្រាស់ក្រៅនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា
អឡូណេនីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទៅតែប្រហែលថ្ងៃមុនពេលមានសកម្មភាពខាងការទូតដ៏មមាញឹកក្នុងអន្លង់នៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីត្រូវទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងបរិញ្ញូយ៉កជាមួយលោកស៊ីនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនដែលបានឋិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនដែលបានជួបជុំគ្នានៅសម័យប្រជុំលើកទី73របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេប្រកាសជាពិភាក្សាពីការខ្វែងគំនិតគ្នាពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថានភាពនៅអូបទ្រីកូរ៉េទើបតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េមូនជីអ៊ីងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងហើយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមឈុងអ៊ុនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏មានគម្រោងជួបនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយមេដឹកនាំនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសកូឡុំប៊ីអេស៊ីបបារាំងនិងអ៊ីសរ៉ាអែលផងដែរក្រុមតាលីបានអាហ្គានីស្ថានបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកពីជំនួបខ្លាំងខ្លាជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមបះបោដែលនិយាយថាការតាក់ទងបែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីលទ្ធភាពនៃដំណើរការចរចាពិតប្រាកដក្រុមបះបោបានចេញការព្រមាននេះបន្ទាប់ពីបណ្ដាញព័ត៌មានបានរាយការណ៍ពីជំនួបរវាងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាលីបានដែលមានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងទីក្រុងឌុយបៃនិងបន្ទាយបាក្រាមដែលជាមូលដ្ឋានយោធាដ៏ធំដែលកាន់កាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រទេសតង់ហ្សានីកំពុងកាន់ទុកនៅថ្ងៃនេះពេលសាកសពមនុស្សរាប់សិបនាក់លើកដំបូងមកពីគូថ្នាក់លេចសាឡាងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏224នាក់ដែលបានស្លាប់បានត្រូវគេបញ្ចុះសាឡាងដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សបានបើកទៅកាន់ទីផ្សារមេឃដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននៅពេលដែលវាក្លាប់ប្រហែល50ម៉ែត្រមុនពេលទៅដល់ច្រាំងសាឡាងនោះបានបត់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្អៀងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបឹងវីកតូរីយ៉ាលោកណារ៉ាន់ដ្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមចេញផែនការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពដ៏ធំបំផុតមួយនៅពិភពលោកដោយបានសន្យាមិនយកប្រាក់សម្រាប់ពលករក្រីក្របំផុតចំនួន500លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមូឌីនិយាយថាផែនការនេះនឹងក្លាយជាផែនការថែទាំសុខភាពដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាងពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាហើយនិងមិចស៊ីទៅទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.